De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves. Hoxe estamos a día, a xoves, día 23 de xaneiro. Bueno, comezamos esta outra mirada. Bueno, comezamos, que hoxe imos comezar dun xeito un poquinho diferente, contándolles unha, bueno, vai decir unha anécdota, non tan anécdota, anecdótico pode ser, pero é unha situación seria. Esta mañá unha persona chamou á Policía Municipal de Oleiros porque en Perillo, a Cuda do Solimar, a parecer había un conductor no seu vehículo que se quedou parado nun carril de circulación e que parecía estar indisposto. Así que hasta ali desplazouse unha patrulla da policía e atopouse, miren por donde, con un home que estaba ao volante do coche dormido, o que despertaron e que ao parecer presentaba indicios de que, en fin, estaba baixo os efectos do alcohol. Así que se lle practicou a prova de alcoholemia, quedou positivo. Despois de identificálo e pedirlle a documentación, comproban que tiña retirado o seu carné de conducir ata o ano 2050. En fin, pois o tipo xa se quedou ali, o coche se quedou ali, etcétera, etcétera. Está un tema que lles adianto porque ímolo a escoitar despois. Tamén na, cando escoitemos o que a as incidencias que nos traslada a Policía Local de Oleiros, escoitaremos a completa, pero para que o, para que sitúen, escoiten o corte da, desa, o coito do, o corte do relato que nos facía o axente Ricardo da Policía Local do que ocurriu esta mañá.
Ás 7:49 recibíse unha chamada dunha veciña de Perillo informando dun coche que estaba parado no medio do carril e que o seu condutor parecía dormido ao volante. Cando chega a patrulla ao lugar e tras despertalo, comproba que o condutor presenta síntomas de estar bébedo, polo que se lle somete ás probas dando un resultado de 0,52 e sendo denunciado administrativamente. O condutor, un veciño de Lugo, se lle constaban varias condenas por conducción baixos efectos do alcohol, e tendo unha pérdida de vixencia do carné ata o ano 2050.
É dicir, que non tiña carné de conducir xa, ou se tiña retirado.
Sí, sí, o tiña retirado hasta o 2050. Uh-huh. Ao final, intruen diligencias polo quebrantamento a Guardia Civil de Tráfico. Uh-huh. A denuncia fuxemos a nós, Guardia Civil de Tráfico instrúe diligencias polo quebrantamento.
En fin, iba a decir animaliño. En fin, vaya personaje, ¿no? Tiña xa varias condenas por eso, por conducir bébedo. Tiña retirado o carné de conducir ata o ano 2050. Bueno, pois eso. De novo, pois parece que conducía baixos efectos do alcohol e ademais, pois tan baixos efectos do alcohol iba que se quedou incluso dormido, pois parado nun carril de circulación. Xa ven como está o panorama, eh? E nunca, non está de máis recordalo que non se pode conducir baixo os efectos do alcohol, que ademais, bueno, pois ademais das sancións que leva aparellado, hai xa unha cuestión de responsabilidade, non? Que pois que conducir baixo os efectos do alcohol pode supor pôr en peligro a túa propia vida, pero tamén a de outras persoas. Así que, ao marxe da anécdota en cuestión, pois o certo é que hai que ter unha especial responsabilidade, sobre todo cando se conduce un vehículo, porque un vehículo pode ser unha máquina de matar, literalmente. En fin, aquí estamos, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. Comezamos esta outra mirada, como sempre, pois facendo un repaso primeiro de algún dos artigos de opinión que aparecen hoxe pois nos periódicos. Sempre ou habitualmente buscamos na sección dos diarios dixitais, na sección de opinión dos diarios dixitais. Empezamos hoxe con un artículo que asina, que firma David Torres en público.es, que titula Terry Jones diante do xardineiro. E di David Torres que está claro que os Monty Python non sinten o menor respeto pola morte, que esa señora tan engreída, de aí que se atreveran a facer números cómicos como o do fillo que vai a enterrar a súa nai, ou cando protesta polos prezos dos ataúdes o encargado da funeraria dille en voz baixa que por que non se come o cadáver. Cruda non, por suposto, explica enseguida o vendedor. Podemos lle dar algunhas recetas. No último capítulo do O sentido da vida, a propia morte chama á porta da cabana donde están reunidos dous matrimonios. Alta, terrorífica, cuberta con un velo negro portando unha gadaña. Abrenlle a porta, pregúntanlle quen é e responde con unha cavernosa voz de ultratumba.
Dear.
Din que é o señor Morte, explica a voz esa muller que abriu a porta. Ah, o xardineiro, que pase. Xa que esa irreverencia diante das unións hipócritas dos sepelios non era unha simple pose, no ano 89, os cinco superviventes do grupo despediron ao primeiro en marcharse, o xeneal Graham Chapman, mediante un hilarante emotivo funeral que quedou como un fito histórico, como explicou John Cleese durante a cerimonia. Chapman foi o primeiro cómico que dixo fuck na BBC, e agora eles iban a ser os primeiros en decir fuck nun funeral británico. Sempre hai que mirar o lado brillante e alegre da vida. Cantaban os crucificados no desenlace da vida de Brian, e cando a vida se acaba, entón hai que mirar o lado alegre da morte. Probablemente os catro Python que quedan vivos, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin e Terry Gilliam, están xa demasiado bellos e dispersos para xuntarse e facer un homenaxe parecido ao enterro de Terry Jones, que fixo mutis polo foro despois de 4 anos de escurrirse cara a nada. Puta mala sorte, diagnosticaronlle unha afasia primaria progresiva que lle iba roubando as palabras da cabeza, a él que era un mago das palabras. Pero quen sabe, quizás se reúna unha vez máis despois de todo, aínda que só seña para decirlles aos fans o mesmo que decía a nai de Brian aos seguidores do seu fillo: a adorar a outra parte. Di nesta columna David Torres que non era un actor cómico extraordinario, e xunto a Cleese un dos principais puntales creativos de Monty Python, sino tamén o director que sacou adiante as tres mellores comedias do grupo: Os Cabaleiros da Táboa Cuadrada, O sentido da vida e A vida de Brian. A última non só é a obra maestra do sexteto británico, sino unha auténtica carga de profundidade a base de carcajadas. Unha das grandes comedias de todos os tempos, ao nivel dos cumios de Chaplin. Keaton, os irmãos Marx, Lewis, Wilder, Berlanga, Allen, Risi ou Monicelli. Tra a disolución do grupo, Jones dirixiu algunhas películas máis, entre as que destacan Eric el Viking, unha encantadora comedia na que tamén actuaban de secundarios el mesmo e o seu amigo John Cleese, e O ventro entre os sauces, onde chamou tamén a Eric Idle e a Michael Palin. No ano 86, Jim Henson dirixiu un guión do seu Puño e letra, Dentro do laberinto, unha maravillosa historia de corte fantástico donde demostra a súa capacidade para adaptarse ao público infantil sin sacar a relucir en ningún momento a súa mitolóxica mala leite. Donde o seu fixo foi nunha célebre carta o London Observer en xaneiro do 2003, na que escribiu que, seguindo a lógica homicida de George Bush, iba a bombardear a rúa onde vivía porque sospeitaba que dous veciños musulmáns eran terroristas. Cando a morte se lle presentou ao fin coa gadaña, a enfermedade impediulle decir o último chiste. Mira, o xardiñeiro, pero seguro que o terá pensado. Now I understand your God, at least that's what you say. Terry Jones diante do xardiñeiro, o título da columna de David Torres, hoxe en público.es.
me that you're divine. Change my water into wine. There's all you need to.
E así comenzamos neste 23 de xaneiro, neste xoves 23 de xaneiro, esta outra mirada de hoxe. Como sempre, facémolo agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio, que escollan esta sintonía para estar eso, acompañados e informados. Gracias de corazón, gracias a todos e a todas. Tamén saúdos a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte o micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris, como estás hoxe?
Hola, pois hoxe mellor que onte.
Sí,
fantástico. Home, está, mira que solete. Mira que solete temos pola fiestra.
Sí, hoxe está a gusto, sí, a verdade que sí, hasta non fai moito frío, non?
Bueno, é normal. No, porque atrás fixo moito, pero moito frío.
E
un vento tremendo.
Sí,
pero agora vamos, de maravilla. Con bueno, que quede así, xa non pido máis. 2-3 días, xa firmo.
Xa che vale.
Sí, polo menos para secar un pouquiño así a roupa e estas cousas. Xa me valía.
Bueno.
A ver si hai sorte.
Bueno, facerás o que se poida, pero xa facerás o que se poida, pero xa veremos a ver. Non prometo nada.
Te vexo moi contento. Xa me das medo. Medo me das.
Mira, xa ves como está o panorama, Como está o panorama que a xente fica desadormido a dormir no en medio dun carril de circulación e todo eso, como comando o mundo.
Increíble, eu pensaba que nese senso estábamos a mellorar, non? Polo menos no tema concienciar, non? Que pensaba que estamos xa máis concienciados,
sí,
non?
Xa, logo cada quen que faga da súa vida o que queira,
efectivamente,
non?
Efectivamente, pero bueno,
si bebes non conduzcas ou non andascas, que decía, creo que era
Stevie Wonder,
non? Sí, aquel anuncio lexendario xa da Dirección Xeral de Tráfico, non? É dicir, bueno, se queres beber, pois é o teu problema, pero hai que exixir, ao menos cando vas cando levas un coche nas maos, unha certa responsabilidade, non? Aparte xa de outras cuestións.
Sí. O que pasa é que sabes que nos tempos nos que andamos andar por aí exixindo responsabilidade, é que algo que non se ves, iso non se ensina. Non se educa nas casas, non se ensina nos colexios, isto da responsabilidade, e claro, é unha asignatura pendente.
Bueno, en fin, hoxe, 23 de xaneiro.
Sí, señor.
Además de ser festa en Toledo, a cidade de Toledo está de festa hoxe.
Está de festa, ¿ves? Toledo. Sí. Bueno, pues nada.
E hoxe é o día de San Ildefonso.
Home, San Ildefonso.
Sí, señor.
399-41. non eran os nenos e as nenas de San Ildefonso.
De San Ildefonso,
por iso lembro-me, principalmente.
Bueno, pois hoxe está de Santos. Ildefonso
pues sí,
está
Ildefonso,
de Santos.
Pues nada, parabéns. E, bueno, día máis que sinalado, porque, bueno, aquí a nivel nacional, en fin, non hai moita celebración, a nivel internacional, así, mundial e tal, tampouco, pero... Por exemplo, para que vexan vostedes como son as celebracións noutros sitios, un día como hoxe, por exemplo, na Argentina, é o Día Nacional do Músico. E vostedes pensarán, bueno, será o Día Nacional do Músico porque coincidirá a data pois con un insigne compositor de música clásica, algo así. Pois non, non. É o Día Nacional do Músico na Argentina en conmemoración do nacemento de Luis Alberto Spinetta, o Flaco, que foi, pois, chamanlle o pai do rock en castelán, non? Aí é nada, é un grande músico, pero xa, vamos, contemporáneo, moderno, roqueiro, e, bueno, que merece todos os honores alo na Argentina. Se for aquí en España, vamos, pasarían absolutamente, non? O sea, non tenían ni en conta, vamos. E nos temos dos mellores compositores e cantores do mundo, aí temos a Serrat, temos a, que sei, a Aute, moitos máis, pero nin caso, non? Por aí fora si lles dan aprecio, aquí, en fin, cando morran o mellor. Pero bueno, para que vexan como as gastan noutros países, que na Argentina, pois o querido Flaco, non? Son seres que queren, non? Que hai esa, bueno, esa querencia, ese afecto, non? E hoxe celébrano, xa digo, por todo alto. Ademais diso, un 23 de xaneiro, un día como hoxe, pois no 1878 en Madrid, hoxe imos a comezar ben, de festa. En un día como hoxe, xa digo, no 1878 en Madrid, o rei Alfonso XII contraía matrimonio coa infanta María de las Mercedes de Orleans, pois foi unha data moi moi sonada, houve incluso, bueno, cancións, romances, pasodobres, Si me apuras, bueno, de todo. Pois día sonado, te boda, comenzamos con festa. Tamén un día como hoxe, no 1896, na Alemania, Wilhelm Röntgen descubría algo para aquelas datas completamente de futurólogo, non? De ciencia ficción, os rayos X. Os rayos X, que datan do 1896, un día como hoxe. Xa ves ti, de finais do século XIX. Tamén, que e nos parecen os rayos X que son de agora, non? Pois non, xa teñen os seus aniños. Non vai a ciencia, non progresa tanto como nos parece. Tamén, un día como hoxe, no 1931, España e Portugal firmaban un acordo que abolía os pasaportes entre ambos os dous países. De feito, isto se mantivo durante moito tempo. Non sei se lembrarán xa antes de entrar na Comunidade Económica Europea que con levar o carné de identidade chegaba, non, para entrar en Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1954, o escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevivía a dous accidentes de aviación, ocurridos ademais en dous días consecutivos. Imagínese vostedes, se teñen medo a avión,
xa é mala sorte.
Tomen
bueno,
nota de Ernest Hemingway.
Según se vexe, bueno, porque
boa sorte.
Si sobrevives, claro, non é
moi boa sorte, pero vamos, o sea, tes un e de seguinte outro.
Dice, non foi nada, aunque podía ser,
vamos, non foi nada. Pois que teñen medo ao avión, que tomen nota do Hemingway, sí, non estaba para el. Non estaba para el. Estaba clarísimo. Claro. Pois sí, é unha anécdota curiosa. Tamén, un día como hoxe...
Por certo, sabes se volveu a subirse en avión o home?
Sí, vamos, tranquilamente. Tamén un día como hoxe, no 1960, na fosa das Marianas, o físico suizo Jacques Piccard, fillo de Auguste Piccard, acadaba unha profundidade de 10.970 metros a bordo dunha batisfeira. Case nada. De feito, ese apelido Piccard, pois, digamos que foi introducido nunha serie como Star Trek na honra estes grandes descubridores, non? Tamén un día como hoxe, no 1977, publicábase en Inglaterra o disco Animals, do famoso grupo de rock Pink Floyd. Moitos lembrananos aficionados ao rock, en este caso o rock sinfónico, pois un grande álbum. Saía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1983, o mundo do deporte quedábase conmocionado porque o as de ases de todos os tempos, naquel entón, o tenista sueco Björn Borg, xa saben, aquel da cintiña sino pelo, que era pentacampeón de Wimbledon, entre outras cousas, pois retirábase. Un día como hoxe explicaba as súas razóns da súa retirada da alta competición. Ademais era todo un cabalero, Björn Borg. Ademais dicían por aí que era guapiño, que esa cinta do pelo quedaballe moi ben. Este home era todo un cabalero. Depois chegou outro que, bueno, insultaba, dicía no, no, e cabreábase cos suíces e tal. Bueno, ese era o McEnroe este. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Estados Unidos, autorizábase o primeiro trasplante de xenes a humanos para tratar o cancro. Todo un avance. E xa por último, lembraránse moitos, porque xa hai un ano, cúmprese un ano, un día como hoxe, un presidente, bueno, da Asamblea Popular de Venezuela, Juan Guaidó, pois agarrou e dixo unha rúa, colleu así a Constitución e dixo, ala, me declaro presidente interino encargado de Venezuela. E así seguiu, e cumpre xa un aniño. Xa ves, e
autoproclamación bueno, directamente.
Autoproclamación,
sí, na rúa, sí.
Autoproclamación directa. Bueno. Pois xa un ano, Xa, sí. Coas bromas,
sí, levamos. O curioso é que no seu momento dixose que, bueno, que eso era unha figura que contemplaba a Constitución e non sei que máis, que nun período de non sei cantos meses tiña que convocarse eleccións e todo o demais, pero...
Pero non... Bueno. Nai, pero aí está. Tamén, un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como o escritor francés Stendhal, como pintor impresionista Edouard Manet, como grande guitarrista de jazz Django Reinhardt, como actor neerlandés Roger Haver, que sempre facía de malo, home, hasta fixo, bueno, todo, creo que todo o mundo lembrará por ser aquel androide daquela película Blade Runner, da primeira. Tamén hoxe está de cumpreanos o cantante do mítico grupo de rock ourensá, Los Suaves, o seu cantante Josi Domínguez. Sabes cantos cumpre? Josi Domínguez. No. 72 anos. Xa vai chegando. Ya te ven pouco, tirabas incluso a plancha aí entre os seus seguidores. O malo que os elementos, o sea, se apartaban. E bueno, o home levou cada cada mamporrazo en riba non hai dereito, non hai respeto polos grandes, xa, do rock. Xa. Tamén, un día como hoxe, cumpre anos Ángela Carrasco, moitos a lembrarán que cantaba moito facendo parella con Camilo VI, Te lembras, te de Ángela Carrasco?
Hombre, como non.
Sabes cantos cumpre?
Le iba a expresión, Ángela Carrasco.
¿Sabes cantos cumpre?
Non.
70 niños,
70 anos
se ten Ángela Carrasco. 70 anos ten Ángela Carrasco.
Nos iremos tamén avellentando tamén así como a eles ou...
Sí, igual.
Que, claro, non notamos, igual, pero igual, creo igual. Que claro, nos miran igual. Oh, Dios, mira este pudín. Igual.
Ti sabes onde se nota a idade?
Non.
Na cara dos amigos. Na faciana dos amigos.
Cando leva moito tempo sin verte, se mira que te así un pouco.
No, notas cando os ves ti a eles.
Ah, cando os ves ti a eles.
Ai, mira, fulano, que bello está, mi madriña, como se notan os anos.
Hasta que logo chegas a casa, reflexionas e dices, bueno, e a mí como me verán.
Ahí está. Esa é a segunda parte amarga. Bueno, e tamén un día como hoxe, pois nacía Luis Alberto Spinetta, xa digo, por eso o Día Nacional do Músico na Argentina, o grande guitarrista, bueno, es que Spinetta, o flaco, era todo un intelectual, un artista prácticamente do Renacemento. E tamén un día como hoxe cumpre anos a actriz española Ariadna Gil. Tamén un 23 de xaneiro, pois tamén foi un día de moito pesar, porque tivemos moitas baixas. Nos deixaba o dramaturgo José Zorrilla, xa saben, o do Juan, don Juan Tenorio, tamén nos deixaba actriz española María Guerrero, ainda todavía quedan teatro con o seu nome, tamén a bailarina rusa Ana Paulova, que foi, bueno, todo un mito, non, do baile. Tamén o pintor noruego Edvard Munch, que foi moi coñecido porque un día pegou un berro e, bueno, fixo un cuadro así que chamou así o berro e non vexas ti. Pero bueno, grande pintor. Tamén Pierre Bonnard, pintor francés, un día como se nos deixaba o cineasta Alexander Korda, tamén o compositor estadounidense Samuel Barber, o pintor Salvador Dalí, nos deixaba un día como se, moitos o lembrarán, foi no 1989, e tamén un día como se nos deixaba o fotógrafo alemán Helmut Newton, que foi un dos máis afamados fotógrafos mundiais, foi, porque nos deixou un día como se no 2004. Polo tanto, Xosé, xa ves que feixe, que morea de cousas aconteceron un 23 de xaneiro,
Pois sí, señor, un Casena. Día como o de hoxe.
Sí.
Un día como o de hoxe. Bueno, vamos a falar do tempo, porque de momento alegrías temos,
para
o corpo, estamos aí, eso, pero bueno, as alegrías
duran pouco, non?
Pouco na casa do prog,
Imos
a lo, imos con
el. Pues vale.
Un rayo de sol.
Pois sí, di Meteo Galicia que hoxe ceos con alternancia de nubes e claros, momentos de nubes con outros de grandes claros, aínda que as nubes irán en aumento pola tarde. Bueno, sobre todo no sur, por aí, máis hacia o sur, en principio por aquí non esperamos, podría producirse algún chubasco ocasional xa cara a noite. Pero mañá venres, haberá aire frío nas capas altas. Isto vai nos deixar un aumento da inestabilidade. Os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, pero hai posibilidade incluso de algún chubasco illado e ocasional a partir do mediodía do venres. As temperaturas non terán cambios, o vento frouxo do sueste pola mañá, variable pola tarde. E o sábado, imos xa coa fin de semana, persiste o aire frío nas capas altas, polo que de novo teremos certa inestabilidade. Ceos parcialmente cubertos, posibilidade de que se resiste algún chubasco illado e ocasional, e temperaturas sen cambios. O domingo, ese día unha fronte, aínda que é pouco activa, que ven asociada a unha borrasca, achégase a Galicia e vai nos deixar ceos moi anubrados e tamén algunhas chuvias. Comezarán durante a mañá pola franxa atlántica e despois afectarán a puntos a máis puntos de Galicia pola tarde. As temperaturas suben o domingo, as mínimas lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios e o vento moderado de compoñente sur con intervalos fortes no litoral. Eso que apunta Meteo Galicia para o fin de semana, tampouco grandes cousas, pero lixeiras posibilidades de precipitación que aumentan no comezo da semana que ven. Do tempo, ímonos á actualidade, polo menos á actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela,
polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso, pois, as portadas coruñesas, as portadas dos coruñeses, edición digital, La Voz, dos fondos que repartirá a Facenda en 2020, premian a Cataluña, Valencia e Baleares. Destaca este diario que tamén di que o salario mínimo subirá este ano a tos 950 euros. O goberno acorda, é dicir, chegouse subido o salario mínimo, pero con acordo das da representación social, tanto dos sindicatos como dos empresarios. Acorda o goberno con patronales e sindicatos moderar a subida, que non chegará aos 1000 euros prometidos. O aumento dun 5,5% e farase efectivo en 14 pagas ao ano. Un matrimonio despeñase co seu coche no parador de Baiona dende unha altura de 20 metros, destaca tamén La Voz. Tamén sinala este diario que os secesionistas terán a chave da reforma exprés do Código Penal e da posible rebaixa da sedición. A autopsia do falecido na Noite Bella en Oleiros non aclara nun hotel de Oleiros. Recordarán, esa pelexa non aclara se morreu polo golpe no rostro ou pola caída. Tamén sinala La Voz que Twitter suspende a conta de Vox, do partido da ultradereita, por incitación ao odio. E un famoso ladrón de bares de Carballo nega un roubo en Vedra. Este non é meu, di o Caco, que ben, tamén terá o seu corazonciño.
Ten o seu dereito, non?
Claro, dito, no, mira, dereitos de autor. Eu non son así
tan chocoteiro, que seña. No, exactamente, eu teño unha clase, unha claro, forma de facer, por favor.
Destaca tamén La Voz a morte do escritor Antonio Perejil. Este home era, ao parecer, un escritor coñecido na algunhas zonas de Andalucía, sobre todo en Sevilla, e que morreu acoitelado presuntamente polo seu propio fillo, do que tiña unha orde de alexamento. Bueno, ao parecer hai un problema de consumo de drogas por parte do fillo, de drogadicción, vamos, unha cuestión bastante grave, que incluso o rapaz tiña unha orde de aloxamento do seu pai, bueno, pois morreu acoitelado, a parecer, polo seu propio fillo. Rajoy, candidato a presidir a Federación Española de Fútbol, titula tamén La Voz. Rajoy, o expresidente do goberno, candidato a presidir a Federación Española de Fútbol.
Que estamos 28 de decembro, que
No. Empezou aí por aí,
sí,
o rum-rum, e parece que cada vez colle máis forza, sí.
Bueno, é súa paixón,
se presentará,
¿no?
Sí, sí. Cinco policías de Lugo feridos ao deter no armario de un piso a un peligroso delincuente, titula tamén La Voz. Auxilian a un conductor que estaba mal, descubren que tiño a carné retirada todo 2050. Bueno, é o caso que antes lles relatábamos aquí, que xa o recolle a edición digital de La Voz. E atopa morto na súa casa un home de Oza, Cesuras, o que os veciños botaban de menos fai 5 días. Imos agora a La Opinión da Coruña, edición digital deste diario, Paris.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, os primeiros titulares refírense á mobilidade dentro da propia cidade da Coruña. O primeiro titular é que o Concello reducirá a velocidade en todo o casco urbano a 30 km por hora. E o bus urbano chega a récord de usuarios coa baixada de tarifas e a gratuidade de viaxes, sen prazos para o carril bus, que será unha plataforma reservada e non pasará por San Andrés, como dixo o rei, máis prazas para residentes, menos azules. Polo tanto, vamos, van a cambiar moito as cousas na a mobilidade dentro da cidade. Tamén titula a Opinión, ferido o chocar un coche e unha furgoneta en Bergondo. Rajoy non aclara se optará a ser presidente da Real Federación Española de Fútbol. Atopado na casa un home que levaba 5 días morto. Outro titular, un home asasina a súa muller en Granada. Outro titular, o temporal remite tras arrasar España e deixa 10 mortos. Tamén titula a Opinión que un de cada 5 adolescentes de 14 anos apostou algunha vez nunha casa de xogo, dato terrible. Tamén que os traballadores non poderán ser despedidos por acumular as baixas médicas, que a suba do salario mínimo beneficia a 313.000 galegos, que Iglesias considera de sentido común reformar a sedición. Empregadas do Centro Óptico Galego afirman que García Martín lle adébeda 9 nóminas. As claves do novo coronavirus de China, afirma de moda Bimba e Lola, ficha o ex de Inditex José María Castellano. A falta de medicinas, farmacéuticos, que o Sergas reforza os centros de saúde da Coruña con 19 novos sanitarios. Celadores galegos protestarán o martes contra a reconversión de prazas en primaria. Que o Corte Inglés plantexa nun documento interno o peche do seu centro en Marineda. Que o ADIF paralizou 18 obras do AVE por erros de planificación e cambios nos proxectos. Tamén que o freo que fallou e costou 100 vidas, e outro titular. Tamén que Benedicta Sánchez nos Goya haberá amargura pase o que pase, porque tres se quedarán sen premio. Tamén titula L'Opinión que os bombeiros revisan as medidas contra incendios de edificios de máis de 14 plantas. Penados poderán cumprir con DEA con traballos en favor de oleiros. Se hai centos de drones no CEO, pregúntase L'Opinión. Tamén que Bergondo pide aos veciños precaución ante un posible timo. Tamén titula este xornal que o Supremo mantén a Quim Torras sen a súa acta de deputado. E que xa por último, que o exdirector dos Mossos nega que dera ordes o corpo a favor do 1 de outubro. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora algúns dos titulares del Ideal Gallego. A cantidade de veciños estranxeiros da cidade incrementouse nun 11% durante o ano pasado. Titula este Dili tamén que o número de viaxes en bus creceu un 5% no 2019, ata superar os 23 millóns. Falamos dos viaxes en bus urbano. Que Feijó exixe ao goberno que rectifique sobre o IBE nas vindeiras horas. Ademais titula que o goberno e os axentes sociales acordan subir o salario mínimo a 950 euros o ano. Que os autónomos que señan pais terán axudas de ata 9.000 euros para contratar e pagar a guardería. Calvo trata de desvincular a reforma do Código Penal das condenas do Procés. Os economistas prevén que Galicia evolucione mellor que a media estatal e a Xunta presenta o Xacobeo 2021 como a tarxeta de visita en Fitur. E como lle xilábamos ao comezo do programa, hoxe a conexión coa Policía Municipal está gravada, gravouse uns minutos antes do comezo do programa, así que escoitamos agora ao axente Ricardo, que nos conta as incidencias que se produciron, as máis destacables, entre a xornada de onte e hoxe. Oleiros, falamos hoxe coa xente Ricardo. Moi bo día, Ricardo.
Hola, moi bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar das últimas horas?
Bueno, si temos algunha que outra incidencia. Temos unha incidencia de onte pola mañán, pola tarde, a eso das 11:30 da mañán, recibiuse unha chamada dun veciño de Deixo informando un ataque de varios cans ás súas ovellas. Cando chega a patrulla desta policía ali ao lugar, comproban que hai 8 ovellas que presentan importantes feridas e incluso mutilacións. Varias delas se habían arrancado as ovellas. Uh-huh. E segundo o propietario, decía que lle faltaba unha ovella. O ataque parece ser que foi a eso das 5 da mañán, desa mesma mañán, porque por varios cans que estaban por la zona, un veciño sentiu o ruido, por eso saben agora. Sí. Agora desde esta policía estánse facendo indagacións para averiguar a identidade do propietario dos cans. Eso en canto onte pola mañán. E depois pola noite, ás 23:20 horas, tamén recibes un aviso dunha muller de Dorneda, a cal comunica que un familiar seu que reside no mesmo edificio amenaza unha con coitelo. Cando chega a patrulla ao lugar, tras falar co home, este recoñece as amenazas, pero manifesta que non utilizou un coitelo. Tras falar cas partes, procedese ca detención do implicado como presunto autor dun delito de ameazas con arma. Foi necesaria atención médica da muller debido que o seu estado de nerviosismo.
Xa.
Vale. Despois, máis tarde, esta mesma noite, ás 4:20 recibes un aviso dunha pelexa frente dunha forte pelexa grande diante dun local de karaoke na Avenida Santa Cristina. Cando acode a patrulla desa policía, nada máis que hai dúas personas, identificas dúas personas que foron as que supostamente foron agredidas por un grupo que eles estimaban entre 8 e 10 mozos. Un deles presentaba varias lesións no rostro, podendo ter incluso o nariz fracturado, segundo explica o personal sanitario que se desplazara a tal lugar. Ante isto, tamén trasladan a este home en ambulancia ao Choac. Dás unha vecida pola zona, tratando de localizar o grupo, pero non se localiza nadie, ainda continuamos casi investigacións.
Uh-huh.
Xa por último, agora pola mañán, a primeira hora, ás 7:49, recibise unha chamada dunha veciña de Peirillo informando dun coche que estaba parado no medio do carril e que o seu condutor parecía dormido ao volante. Cando chega a patrulla ao lugar e tras despertalo, comproba que o condutor presenta síntomas de estar bébedo, polo que se lle somete ás probas dando un resultado de 0,52, sendo denunciado administrativamente. O condutor, un veciño de Lugo, se lle constaban varias condenas por conducción baixos efectos do alcohol, e tendo unha pérdida de vixencia do carné ata o ano 2050.
É dicir que non tiña carné de conducir xa, ou se tiña retirado.
Sí, sí, o tiña retirado hasta o 2050. Uh-huh. Ao final, instruen diligencias polo carventamento a Guardia Civil de Tráfico. Uh-huh. A denuncia fuxémola nós, Guardia Civil de Tráfico instruen diligencias polo carventamento. E polo pronto non o máis.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Ricardo. Moi bo día, e vos servizos, hasta logo.
Adiós.
Bueno, pues ven, estas serán as incidencias que nos destacaban dende a Policía Municipal de Oleiros. Pechamos xa esta primeira parte de outra mirada, imos rapidamente co boletín, porque de seguida volvemos, que hoxe temos espazo Ceida. Temos que irnos a sede do Ceida, nuns minutos será despois do boletín.